περί βλασφημίας θέμα που είχαμε την περασμένη φορά αναπτύξει, είχε μείνει ένα υπόλοιπο μέρος το οποίο βεβαίως ήθελα την περασμένη φορά να σας αναπτύξω, αλλά ήταν πλέον περασμένη ώρα, γι' αυτό και έχω πραγματικά κάτι υπόλοιπο. Είδαμε σαφώς ότι την βλασφημία κυρίως ενεργεί ο διάβολος. Αυτό το σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι βλέπουμε ότι η βλασφημία, εκτός του ότι έχει κίνητρον εσωτερικών, έχει και κίνητρον εξωτερικών. Αυτό θα παρακαλέσω ιδιαίτερον να υπογραμμιστεί. Έχει πάρα πολύ σημασία. Ακριβώς πάνω σε αυτή την αρχή, όπως και ο Λόγος του Θεού μας το αποκαλύπτει αυτό, θα στηριχθεί όλο το θέμα το σημερινό μας. Εάν δεν κατανοήσουμε ότι η βλασφημία κινείται και εξωτερικώς, δεν θα κατανοήσουμε το σημερινό θέμα. Γι' αυτό θα παρακαλέσω αυτό να το αντιληφθούμε. Βεβαίως, λίγο παρακάτω θα σημειώσω ότι η ψυχολογία δεν δέχεται εξωτερικών παράγοντα. Αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια του λόγου. Πάντως, όταν ο διάβολος δει ότι ο άνθρωπος προκόβει στην αγιότητα, τότε του υποβάλλει λογισμούς βλασφημίας. Λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος: «Ή την χάριν του Θεού κατέλαβες και κατηξιώθης εντρυφήσε εν τη θεωρία των κρυμάτων του Θεού και των ορωμένων κτισμάτων, ήθισε στην πρώτη τάξη της γνώσεως, ετοίμασον σε αυτόν και καθοπλίσθητη προς το πνεύμα της βλασφημίας». Εάν δηλαδή κατέκτησες ούτως υπήν την χάριν του Θεού και κατηξιώθεις να εντρυφάς μέσα εις την θεωρία των ενεργειών του Θεού και μέσα εις την θεωρία των κτισμάτων του Θεού, το να αντιλαμβάνεσαι την κτήση κατά ένα μάτι με ένα μάτι πνευματικό ως προς την θέση των σκοπών, των προορισμών των κτισμάτων και επιπλέον τας ενεργείας του Θεού, που αυτά λέγει είναι η πρώτη τάξη της γνώσεως του Θεού. Η πρώτη τάξη είναι η λεγόμενη φυσική γνώση. Έχουμε τρία σκαλοπάτια. Είναι η πρώτη η φυσική γνώση, το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η πνευματική γνώση και το τρίτο σκαλοπάτι είναι η θεολογική γνώση. Να ετοιμάσεις τον εαυτό σου και να οπλιστείς εναντίον του δαίμονος της βλασφημίας. Σαφώς βλέπει λοιπόν κανείς ότι κινείται το όλο θέμα εξωτερικό, απ' έξω έρχεται. Είναι υποβολημιαίο. Έρχεται να μπει μέσα στην ψυχή και να δημιουργήσει προβλήματα. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που αφιερώνει μια ειδική ομιλία, είναι ο 23ος λόγος του, ότι ο δαίμον της βλασφημίας θεωρείται και είναι χαλεπότατος εχθρός. Χαλεπότατος εχθρός, δηλαδή δυσκολότατος και φοβερότατος εχθρός. Ούτε ευκαιρός εκφραστήνε και εξομολογηθήνε ή στυλιτευθήνε πνευματικό ιατροδυνάμενος. Διό και πολλάκις πολλής απόγνωσιν και απελπισίαν εγέννησε. Είναι, λέγει, τέτοια η φύση του και τέτοιο αυτό το οποίο προκαλεί μέσα στην ψυχή του πνευματικού ανθρώπου, ώστε ο πνευματικός άνθρωπος όταν αντιλαμβάνεται μέσα του να υπάρχει ένας ενίοτε οχετός βλασφημίας παρά τη θέλησή του, τότε ο άνθρωπος ντρέπεται να εξομολογηθεί, διστάζει να ανοίξει το στόμα του και να πει, να εκφράσει στον πνευματικό του πατέρα ή στον πνευματικό ιατρόν εκείνα τα οποία του συμβαίνουν μέσα στην ψυχή. Γι' αυτό ο δαίμονς της βλασφημίας οδηγεί πολλές φορές αυτούς τους ανθρώπους σε απόγνωση και απελπισία. Και συνεχίζει ο αυτός πατήρ: πολλούς ο απατεών ούτος και ψυχοφθόρος εις έκστασιν φρενών ήγαγε πολλούς, ουδείς γαρέτερος λογισμός ούτο δισεξαγόρευτος ως ούτος καθέστηκε. Δύο πολλάκις και συνεγύρασε τις πολλής. Ότι αυτός λέγει ο ψυχοφθόρος δαίμων και απατεών πολλούς οδήγησε και εις αυτήν την έκσταση των φρενών, εις αυτήν την τρέλα. Και τούτο διότι είναι δισεξαγόρευτος. Εύκολα δεν μπορεί κανείς να πει εκείνο το οποίο έχει μέσα του. Και όχι σπανίως συγγερνά. Δηλαδή γυράσκει ο πειρασμός αυτός μαζί με τον άνθρωπο. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο πειρασμός αυτός υπάρχει στον άνθρωπο μέχρι που να πεθάνει. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πώς ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται? Διότι εγώ προσωπικά, ειλικρινά σας λέγω, είμαι πάρα πολλές φορές μάρτης. Γι' αυτό και κάνω το θέμα αυτό. Αλλιώτικα, εάν δεν ήταν σύνηθες, θα ήταν περιττόν να υποθεί το θέμα αυτό. Είμαι σίγουρος από το παρόν ακροατήριο πάρα πολλοί θα βρουν τον εαυτόν τους μέσα στο σημερινό θέμα. Είμαι σίγουρος. Πάρα πολλοί άνθρωποι πράγματι νομίζουν τον εαυτό τους φοβερά αμαρτωλών και ενίοτε εγγίζουν τα όρια να νοσηλευτούν σε νευρολογική κλινική. Τόσο πολύ. Σε τι λοιπόν συνίσταται αυτή ακριβώς η βλασφημία? Λέγει πάλι ο αυτός πατήρ: ο δαίμον της βλασφημίας φιλεί πολλάκις, αγαπάει πολλές φορές, παρά αυτά στας Αγίας Συνάξεις και κατά αυτήν την φρικτήν των μυστηρίων όραν δυσφημήν των Κυρίων και τα τελούμενα Άγια. Εδώ αναφέρει μόνο ένα παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, τυπικός είναι η εξής περίπτωση. Μέσα στην εκκλησία ή στην προσευχή ή σε μια Αγία Σύναξη έρχεται ο δαίμον της βλασφημίας εκεί που ο πιστός είναι σε μια κατάνοιξη και του υπαγορεύει λογισμούς βλασφημίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τολμούν να κοιτάξουν τις εικόνες του τέμπλου, διότι κοιτάζοντας την εικόνα της Παναγίας βάζουν πονηρούς λογισμούς, ή την εικόνα του Χριστού βάζουν πονηρούς λογισμούς, τόσο αισχρούς λογισμούς, τόσο φοβερά και ανομολόγητα αισχρούς λογισμούς, ώστε αναγκάζονται πολλάκι να φύγουν από την εκκλησία, ή όταν μπουν στην εκκλησία να καταδικάζουν τον εαυτό τους να είναι σκυμμένο διαρκώς το κεφάλι για να μην τους γεννηθεί αυτός ο λογισμός. Τρέμουν δε και αγωνιούν μήπως πάλι ευρισκόμενοι εις των ιερών χώρων έρθουν αυτοί οι βλάσφημοι λογισμοί. Με την ευκαιρία θα σας έλεγα κάτι. Αυτό φυσικά είναι δευτερογενές, αλλά ωστόσο όμως έχει κάποια αξία. Η δυτική τέχνη είναι νατουραλιστική. Δηλαδή ζωγραφίζει όπως βλέπει τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα. Είναι ρεαλιστική, πραγματιστική. Η βυζαντινή τέχνη είναι αντιρεαλιστική, αντιπραγματιστική. Δεν ζωγραφίζει όπως βλέπει τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα. Θα λέγαμε κάνει λάθη τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, κάνει λάθη προοπτικής, γραμμών, θέσεων, στάσεων κτλ. Σκοπίμως για να δημιουργήσει έναν αντιρεαλισμό, αντιπραγματισμό. Θα δείτε επί παραδείγματι αυτό που πολλοί δεν ξέρουν και που πολλά της παρεξηγούν την βυζαντινή τέχνη, εξαρθρωμένα χέρια. Βλέπετε, με ευλογεί ο Χριστός, με ευλογεί ο Χριστός, και εδώ να βγαίνουν κάτι κόμπι σαν κάλλι, πελώρι, που να λέει κανείς τι πράγματα είναι αυτά, τι άσχημο χέρι είναι αυτό, τι εξαρθρωμένα δάκτυλα είναι αυτά. Είναι, βλέπετε, ένα χέρι, όπως το Παντοκράτορ του Δαφνιού, απάνω στον Τρούλο. Έχουμε όμως και σε άλλους Τρούλους ένα χέρι το οποίο από εδώ σαν να έχει βγει, ένα εξαρθρωμένο χέρι, και λέει κανείς τι χερούκλα είναι αυτή, παράξενη και περίεργη. Βγήκε κανείς, βγήκε το χέρι του Χριστού από καμιά ορθοπαιδική κλινική? Ή βλέπετε τα χαρακτηριστικά του προσώπου περίεργα, φρύδια παράξενα, μάτια παράξενα, εδώ εγκοπές στο πρόσωπο, ρητίδες παράξενες, το κεφάλι, τα μαλλιά, τα πάντα, όλα αυτά έρχονται παράξενα. Βλέπετε ακόμη το ηματισμό να είναι γραμμικός πολλές φορές, που δεν είναι φυσιολογικός αυτός ο ηματισμός όπως είναι, δεν πέφτει ο χιτών έτσι, να είναι εντελώς ευθύγραμμα αυτά τα πράγματα. Να βλέπετε αντιπροοπτική, να μην υπάρχει προοπτική. Όπως βλέπουμε ένα αντικείμενο, είναι γνωστό ότι όσο απομακρύνεται το αντικείμενο, τόσο μικρότερο το βλέπουμε. Ένα τραπέζι, η πίσω του επιφάνεια πρέπει να είναι μικρότερη, θα λέγαμε, από ό,τι είναι μπροστά. Βλέπετε το αντίθετο. Βλέπετε μπροστά να είναι μικρή εδώ η επιφάνεια, η αυτή η γραμμή, και όσο προχωράμε πίσω να ανοίγει. Είναι αντίθετο από τους νόμους της προοπτικής. Αυτά όλα δεν είναι από άγνοια των ζωγράφων, προς Θεού. Είναι αντιρεαλιστικά, έχουν το σκοπό του. Δεν είναι τη στιγμή να σας πω γιατί ζωγραφίζει ο Βυζαντινός αγιογράφος με τον τρόπον αυτόν. Πάντως θέλει να πετύχει εξωγήινες πραγματικότητες. Αυτό το πετυχαίνει σε σημαντικό βαθμό. Αφού λοιπόν θέλει να πετύχει εξωγήινες πραγματικότητες, δεν είναι δυνατόν η βυζαντινή εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας να προκαλέσει, ή μάλλον να δώσει λαβή, να δώσει ύλη εις τον δαίμονα της βλασφημίας. Βλέποντας μία Παναγία βυζαντινή, δεν μπορείς να σκεφτείς πονηρά, μα ποτέ ποτέ πονηρά. Αν δείτε πάνω την Παναγία του μοναστηριού μας, ή εκείνη που κάποτε εξέδωκε η Εθνική Τράπεζα στο ημερολογιό της, είναι από μία εικόνα της Πάτμου, της Μονής της Πάτμου, και είναι πανομοιότυπη με τη δική μας Παναγία, είναι της κριτικής λεγόμενης νοοτροπίας, είναι τόσο αυστηρή, τόσο γραμμική, δεν έχει χαρακτηριστικά τέτοια που να δημιουργούν έναν πειρασμό, μία σκέψη ανήθικη, απολύτως τίποτα. Βλέπεις μία Παναγία, ένα πρόσωπο γυναικείο μεν, αλλά εξωγήινο. Κάτι που δεν θυμίζει τίποτα από εκείνο που θα θύμιζε ένα γυναικείο πρόσωπο. Αντιθέτως, η δυτική τέχνη δημιουργεί πρόσωπα ρεαλιστικά, πραγματικά, πραγματιστικά. Δηλαδή, με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα συναντούσαμε σε ένα φυσικό πρόσωπο. Γι' αυτό βλέπετε μέχρι τις εικονίτσες αυτές που πουλάνε και που είναι ιταλικής παραγωγής, ηθικής τεχνοτροπίας, να είναι Χριστοί και Παναγιές γλυκεροί. Όχι γλυκές, γλυκερές. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του γλυκαίος προσώπου και του γλυκερού προσώπου. Κάτι στάσεις, κάτι παράξενα πράγματα που δημιουργούν συναισθηματισμούς, όχι σπανίως αγαπητοί μου, ειλικρινά, νοσηρούς. Νοσηρούς. Ιδίως πολλές κοπέλες διατηρούν μια σχέση με τον Ιησού Χριστόν συναισθηματικώς νοσηράν, και τούτο χωρίς να το έχουν αντιληφθεί τους το καλλιέργησε η δυτική, η εικόνα της δυτικής τεχνοτροπίας. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, χωρίς να φταίει βεβαίως αυτή η εικόνα, δεν φταίει, φυσικά δεν φταίει, δίνει ύλη ωστόσο δια να στηριχθεί ο δαίμον της βλασφημίας και να γεννήσει μέσα στην ψυχή βλασφήμους λογισμούς. Αλλά ακόμη, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι αυτή η βλασφημία μπορεί να δημιουργηθεί κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γύρω από τον Αμνών, γύρω από το Άγιο Ποτήριο. Και μπορεί και να δημιουργηθούν φρικώδεις σκέψεις που ο άνθρωπος όταν σκεφτεί αυτά ανατριχιάζει. Αλλά και στις ιδιωτικές προσευχές. Πολλοί όταν αισθανθούν ότι ήρθε ο λογισμός της βλασφημίας στην προσευχή τους, διακόπτουν την προσευχή για να απαλλαγούν από τον δαίμονα της βλασφημίας. Φυσικά κακώς διακόπτουν την προσευχή τους, όπως και κακώς φεύγουν από την Εκκλησία, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η περιγραφή την οποία μας κάνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όπως και γενικά οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ιδίως οι νηπτικοί πατέρες, εκείνοι που εμελέτησαν τα βαθέα της ψυχής του ανθρώπου, θα έλεγε κανείς ότι αντέγραψαν πορίσματα της συγχρόνου ψυχολογίας, με μια παρατήρηση ότι σε πάρα πολλά βασικά και θεμελιώδη η σύγχρονος ψυχολογία έχει πάρει πολύ στραβό δρόμο και εξακολουθεί να τον κρατά το στραβό δρόμο, αφού κρατάει μια παράδοση από τον περασμένο αιώνα, αν και πολλά απέπτυσε, όμως δυστυχώς ακόμη η ψυχολογία θέλει να μένει στην πλάνη της. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πριν όμως το δούμε, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μία ποιμαντική ψυχολογία ενός Άγγλου του Νόρθριτς, που θα μας πει ότι αυτή η κατάσταση ονομάζεται με όρον της ψυχολογίας καταληψία. Έτσι λέγεται, καταληψία. Το λίμε ήταν. Από το καταλαμβάνω ή καταλαμβάνομαι. Καταληψία. Ακούστε μία περικοπή. Υπάρχουν καταληψίε εσχρού περιεχομένου που αναφέρονται εις το πρόσωπο του Κυρίου ή εις το Άγιον Πνεύμα. Εισβάλλουν εις το μυαλό κατά τα ιδιωτικάς προσευχάς ή κατά την δημοσίαν λατρείαν. Ενώ ο ασθενής ευρίσκεται εις την εκκλησίαν ή ασχολείται κατηδίαν με ευσεβείς πράξεις, πράγματι αναδύεται ευνηδίως από μέσα του με μία σχεδόν παραλίουσαν δύναμη η ορμή να καταραστεί τον Θεόν ή να βλασφημίσει το Άγιο Πνεύμα. Ο ασθενής εκπλήτεται και τρομοκρατείται. Καθώς δε εκολάπτει όλα αυτά εις το μυαλό του, ενθυμείται ότι τα Ευαγγέλια ομιλούν περί ασυγχωρή του αμαρτίας και εξάγει το συμπέρασμα ότι πρέπει να είναι ένοχος αυτής της αμαρτίας, εφόσον ο νους του αποτελεί την σκηνή τόσων εσχρών σκέψεων. Θυμούμε πρόπερση, όταν κάναμε από τα κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου ανάλυση και φτάσαμε στην κατήχηση περί του Αγίου Πνεύματος, και εκεί ο Άγιος Κύριλλος ομίλησε περί της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος, μετά από την ομιλία, δηλαδή όχι μετά, την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα κτλ, με επισκέφτησαν άνθρωποι στην εξομολόγηση ή στο δρόμο ή εδώ και μου είπαν ότι ακούγοντας το σημείο αυτό αμέσως τους δημιουργήθηκε η σκέψη μήπως έχουν βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος. Πράγματι, όταν διαβάσουμε αυτό το χωρίο που υπάρχει στην Αγία Γραφή, που ομιλεί ο Κύριος και λέγει ότι όποιος βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος μένει ασυγχώρητος εις τον αιώνα, μπαίνει μια έμονη ιδέα ότι εσύ έτσι σαν κάτι φοβερό, δηλαδή μια παρόρμηση φοβερή, εσύ ευλασφήμισες το Άγιο Πνεύμα και είσαι κολασμένος και ασυγχώρητος. Συνεπώς ξόφλησες. Και τρομάζει, αγαπητοί μου άνθρωπος, τρομοκρατείται φοβερά. Αυτό σημαίνει. Αλλά τώρα πώς ερμηνεύεται το χωρίο? Υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες, όλες συγκλίνουν εις αυτό το σημείο. Με την ευκαιρία να σας το πω όπως το είχαμε πει και τότε. Όταν λέγει εδώ ο Κύριος βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, εννοεί το αμάρτημα εκείνο το οποίο παραμένει αμετανόητον. Και συνεπώς βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία. Συνεπώς, ακόμη, πάνω αμάρτημα δύναται να καταλήξει η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Εφόσον και το πιο μικρό αμάρτημα θα έμενε αμετανόητο. Είναι δε γνωστό ότι ο Θεός συγχωρεί κάθε αμάρτημα, διότι εάν ο Θεός δεν συγχωρούσε κάθε αμάρτημα, διότι δεν θα είναι δύνατο να συγχωρήσει, τότε το αίμα του Χριστού θα είναι το αδύναμον να καλύψει όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Αλλά αυτό ακριβώς είναι βλασφημία. Το αίμα του Χριστού καλύπτει όλες τις αμαρτίες. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να μένει ασυγχώρητη. Όταν ο άνθρωπος όμως θέλει να μένει αμετανόητος, αυτή η ιδία η αμετανοησία του δεν τον φέρνει κοντά εις τον Θεό για να συγχωρεθεί. Και αφού μένει αμετανόητος, προφανέστατα είναι και ασυγχώρητος. Πιστεύω το καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ απλό. Μα είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό το πάρα πολύ απλό κολλάει σαν στρίδι στο μυαλό και ο άνθρωπος ταλαιπωρείται μέχρι, αγαπητοί μου, εντύμω σας ομιλώ, το λέει και η ψυχολογία του, να φτάσει ο άνθρωπος μέχρι την πόρτα νευρολογικής κλινικής ή ψυχιατρίου. Διότι τον ταλαιπωρεί η σκέψη ότι είναι ένοχος, είναι ασυγχώρητος και ότι ήδη εκ των προτέρων προεξόφλησε την κόλαση. Φοβερό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πώς είναι δυνατόν, κάνει μία απλή σκέψη, μία απλή σκέψη, πώς είναι δυνατόν, λέγει, τη στιγμή που προσκυνάς τα τίμια δώρα και λατρεύεις τον αληθινόν Θεόν, την ίδια στιγμή μέσα σου να κινείται μία ορμή βλασφημίας? Δεν καταλαβαίνεις ότι ακριβώς αυτή η ορμή δεν είναι δική σου, είναι ξένη. Ποια είναι αυτή η ορμή? Ο διάβολος της βλασφημίας, ο οποίος έρχεται να σε ρίψει στην απόγνωση ότι δεν θα σωθείς, ότι ξόφλησες απέναντι του Θεού. Δηλαδή πάει, είσαι καταδικασμένος. Γιατί ο διάβολος αυτό θέλει να επιτύχει σε σένα. Και λέγει τώρα ο Άγιος Ιωάννης, ακούσατε το επιγραμματικό, είναι αλήθεια. Μηδείς επιλογισμής βλασφημίας εαυτόν αίτιον είναι λογιζέστο. Κανείς όταν έχει λογισμούς βλασφημίας να μην νομίζει ότι είναι αίτιος ο εαυτός του. Καρδιογνώστης γαρεστήν ο Κύριος και επίσταται, ούχι μόνο είναι τα τι αυτά ρήματα και νοήματα, αλλά των εχθρών ημών. Ο Θεός είναι καρδιογνώστης, ξέρει πολύ καλά τι εγώ σκέφτομαι και τι πραγματικά θέλω. Ξέρει λοιπόν ο Θεός σαν καρδιογνώστης ότι αυτές οι βλάσφημες σκέψεις δεν είναι παρά αλότριες, ξένες, είναι του εχθρού διαβόλου. Το ίδιο πράγμα τονίζει και η ψυχολογία. Μάλιστα οι καταληψίες έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα επί πολλών πολλών πραγμάτων. Αν σας πω τώρα μερικά, ίσως και ζητούσα να σηκώσετε χέρια, ίσως θα άκουγα από εδώ, από εδώ, από εκεί, και εγώ πάτερ, και εγώ, και εγώ. Είναι πολύ ευρύ το φάσμα. Όπως επί παραδείγματι να μην έχει κανείς εμπιστοσύνη για κάτι που έκανε. Κλείδωσε την πόρτα και πάει να ξαναδεί, κλείδωσε την πόρτα. έκλεισε το πετρογκάζ ή το ηλεκτρικό, το διακόπτη, και πάει να ξαναδεί, έκλεισε ο διακόπτης, και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Όλα είναι μέσα στην κατηγορία των καταληψιών. Πολλές φορές νομίζει ότι εμόλυνε τους άλλους. Αυτό μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, το αναφέρει και ο Νόρθριτς ιδιαιτέρως. Κάποιος νέος κάποτε, είναι μερικά χρόνια, ήταν μαθητής της Τετάρτης, Πέμπτης γυμνασίου, όταν εδώ εξομολογήθηκε μάλιστα, εδώ στην Άγιο Χίλιο, κάτι τον βασάνιζε που δεν το έλεγε. Παιδί μου, του λέω, πες ό,τι έχεις. Ήθελα να το πει και πάλι κόμπιαζε. Περίμενα, έκανα υπομονή. Τέλος πάντων το είπε κάποτε. Τι ήταν? Αισθάνεται τον εαυτό του τρομερά ένοχον, ασυγχωρήτως ένοχον, διότι έπασχε, όπως έλεγε, από αφροδίσιο νόσημα βαρυτά της μορφής, και ότι στο σχολείο είχε μολύνει όλους τους συμμαθητάς του. Αγαπητοί μου, δεν έπασχε από τίποτα. Νόμιζε ότι έπασχε. Από τίποτα δεν έπασχε. Εγώ κατάλαβα αμέσως ότι είναι αυτή η καταληψία. Του λέω, παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Και για να σε βεβαιώσω, πες μου τα χαρακτηριστικά της ασθενείας σου. Δεν είχε τίποτα να μου πει. Δεν είχε, πραγματικά δεν υπήρχε κανένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή, βλέποντας κανείς μακροσκοπικά εκείνα τα οποία θα μπορούσε να περιγράψει ως φαινόμενα της ασθενείας, δεν υπήρχε τίποτα. Του λέω, λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα. Και πώς έχεις την εντύπωση ότι έχεις μολύνει τους πάντας? Πάτερ μου, έχω μολύνει όλους τους συμμαθητάς μου. Όλοι έχουν αρρωστήσει από μένα. Του λέω, θέλεις να πιστείς, γιατί βλέπω ότι εσύ δεν με καταλαβαίνεις εμένα. Πήγαινε στο γιατρό. Ο νέος αυτός τελείωσε το γυμνάσιο, σπουδάζει στην Ευρώπη. Εν τούτης, με επισκέφθη τέλος καλοκαιριού. Ακόμη δεν του έφυγε αυτό. Ακόμη πιστεύει ότι όποιον πιάσει, τον χαιρετήσει και τα λοιπά, τον μολύνει. Τον μολύνει. Ότι και αφού τον μολύνει, είναι αμαρτωλός, είναι ένοχος, και ότι ο Θεός δεν τον συγχωρήσει ποτέ. Όταν μάλιστα το άκουσα ύστερα από 6 περίπου χρόνια, να μου το λέει πάλι ξανά, το παιδάκι μου ακόμα δεν σου έφυγε αυτό? Ακόμη. Το περίεργο είναι ότι εδώ δεν πήγε σε γιατρό, αλλά και στην Ευρώπη δεν έχει πάει σε γιατρό. Του λέω, να πας εκεί που είσαι, στην Ευρώπη. Μου λέει, θα πάω. Αλλά δεν θα πάει. Γιατί δεν θα πάει? Ενεργείται ο εξής μηχανισμός μέσα του, ότι άμα θα πάει, θα του πει ο γιατρός, όταν λέπορε, έχεις αυτή την αρρώστια, και δεν είναι σε θέση να ακούσει ότι πράγματι την έχει. Και μπροστά στον φόβο ότι ο γιατρός θα του πει ότι πράγματι την έχει, δεν πηγαίνει στον γιατρό. Ενώ σας ξαναλέγω, δεν έχει τίποτα. Ο νέος αυτός, αν είχε εκείνη την αρρώστια που λέει, θα είχε φοβερά αποτελέσματα μέσα σε 15-20 μέρες. Αλλά δεν έχει απολύτως τίποτα. Είναι η καταληψία. Και είναι ο φόβος ότι μόλυνε τους άλλους και δημιουργείται η ενοχή. Και αυτή η ενοχή του κάνει τη ζωή αβάσταχτη. Άμα θα τον βλέπατε, που λέει ο λόγος, άμα τον βλέπατε, θα βλέπατε στα χαρακτηριστικά του προσώπου του να ζει μία αγωνία. Σας ομιλεί και διαρκώς το πρόσωπό του ρητιδούται, ρητίδες μορφής αγωνίας. Υποφέρει αυτός ο άνθρωπος, υποφέρει. Λέει λοιπόν τώρα εδώ η ψυχολογία στο σημείο αυτό, για αυτά όλα τα πάρα πολλά, πρέπει να τονιστεί εις των καταληπτικών με όλη την πεποίθηση που απαιτείται, ότι τα συμπτώματά του δεν είναι συμπτώματα τρέλας. Έτσι νομίζουν πολλοί, ότι θα φτάσουν να τρελαθούν, και ότι δεν πρέπει να βασανίζεται εξαιτίας των. Αυτά λέει η ψυχολογία. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, θα γίνει η απαλλαγή μας από την κατάσταση αυτήν. Πρώτα-πρώτα πρέπει να επισημάνουμε την αιτία για την οποία υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αρκετές αιτίες. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι οι αιτίες επισημαίνονται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι θαυμαστό ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν επισημάνει όλο το βάθος της ανθρωπίνης ψυχής. Έχουν κατεβεί πολύ βαθιά. Εκεί που η ψυχολογία ομιλεί αλλά αγνοεί. Μάλιστα διάβαζα το μεσημέρι ένα βιβλίο του Γιούγκ που μου εδάνησαν και του λέει ο ασθενής του Γιούγκ: «Και τι πρέπει να κάνω σε μία περίπτωση?» Λέει ο Γιούγκ: «Και εγώ δεν ξέρω τι να σου πω». «Δεν ξέρω τι να σου πω, τι να κάνεις?» «Γιατί και εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί μέσα, εις το ασυνείδητον δηλαδή. Αλλά πριν προχωρήσω να επισημάνω τις αιτίες, επειδή εδώ υπάρχει μία βαθιά διαφοροποίηση μεταξύ της πνευματικότητας της ερήμου που τα επισημαίνει αυτά και της ψυχολογίας λεγόμενης ως επιστήμης, θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτή η διαχωριστική γραμμή. Βέβαια και οι πατέρες της Εκκλησίας μας εντοπίζουν το ασυνείδητο με όλα εκείνα τα φοβερά που συμβαίνουν μέσα εκεί, και η επιστήμη, η ψυχολογία το διαπιστώνει. Όταν όμως έρχεται η ψυχολογία να κάνει ερμηνεία, εκεί τα κάνει η θάλασσα. Λέγει ο Γιούγκ: «Είτε πούμε διάβολος, είτε πούμε νεύρωσης, είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς σε κάθε εποχή έχει πάρει κάποιο όνομα». Κατάφερε θαυμάσια πράγματι ο διάβολος να κρύβεται πίσω δήθεν από αυτά όλα τα ονόματα και έτσι να μην αφήνει ίχνη της προσωπικής του υπάρξεως. Είναι η μεγάλη πλάνη της ψυχολογίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ιδίως οι δυτικοί πατέρες στήθος με στήθος επολέμησαν με τον διάβολο. Είχαν να κάνουν με πρόσωπο και δεν ήταν για αυτούς μία αφηρημένη έννοια που μπορούσε να παίρνει το όνομα διάβολος και μπορούσε να δημιουργεί μία σχάση και σύγκρουση της ψυχής. Σχάση, κόψιμο, και σύγκρουση της ψυχής. Αυτό που λέγει η ψυχολογία. Αλλά μάλιστα η ψυχολογία λέγει: «Αισθάνεται ο άνθρωπος πολλές φορές μια δύναμη να έρχεται πλάι στη δική του τη δύναμη, και αυτό δεν είναι παρά μια σκάση, ένα κόψιμο της ψυχής». Έρχεται η Εκκλησία να πει: «Είναι το εγώ του ανθρώπου και το εγώ του διαβόλου. Εάν δεν αποδεχθούμε προσωπική ύπαρξη του σατανά, αλλά αφηρημένη, τότε αγαπητοί μου καταραίει αυτός ούτως ο χριστιανισμός ολόκληρος». Το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί? «Μα εις τούτο ελήλυθεν ο Υιός του Θεού», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Για λοιπόν ο διάβολος δεν υπάρχει. Τότε ποια έργα ήρθε να λύσει του διαβόλου? Τότε δεν νομίζετε ότι ο Χριστός θα εμφανίζεται ένας Δον Κιχώτης? Και εμείς όλοι εδώ, δηλαδή ποιοι? Οι ιερείς, οι εργάτες του Ευαγγελίου, θα είμαστε οι Σάντζοι που θα πλαισιώναμε ένα τέτοιο Δον Κιχώτη για να κονταροχτυπιόμαστε με τίποτα, με τον αέρα, με τις φτερούγες των ανεμομήλων? Ο διάβολος έχει ύπαρξη. Αυτός ούτως ο διάλογος του Κυρίου εις την έρημον μας δίνει έκτυπον την εικόνα του διαβόλου. Εάν θα έπρεπε να μην δεχθούμε προσωπική ύπαρξη του σατανά, τότε ο διάλογος που διαμείβεται μεταξύ σατανά και Κυρίου εις την έρημον, ξέρετε πως θα έπρεπε να ερμηνευτεί ψυχολογικώς? Πως λέτε? Αυτό βέβαια που θα πω είναι βλασφημία, να μας το συγχωρήσει ο Θεός, αλλά δεν το λέμε εμείς. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Τι? Ότι υπήρχε σχάσεις της προσωπικότητας του Χριστού στην έρημο, αν έπρεπε να ενεργήσει ούτως ή ούτως εξερχόμενος της ερήμου μέσα στον κόσμο. Αν έπρεπε δηλαδή να ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο του θαύματος κατά ιδιωτελή τρόπο ή όχι. Αν έπρεπε να αποδεχθεί χρήματα και πλούτων, γιατί αυτό του έδειξε ο διάβολος, τας βασιλείας της γης και των πλούτων, και του λέγει θα σου τα δώσω όλα αν πες να με προσκυνήσεις. Αν λοιπόν δεν υπάρχει διάβολος, τότε είναι εσωτερικός ο πειρασμός. Δηλαδή είναι μια σύγκρουση μέσα στην ψυχή του Χριστού, σαν, σαν ένα αποτέλεσμα μιας σχάσεως, ενός κοψίματος της ψυχής του. Και έρχεται μια δύναμη και του λέει πρέπει να αποκτήσεις λεφτά και δόξα. Και έρχεται μια άλλη δύναμη και του λέει όχι, θα πρέπει να μείνεις φτωχός. Και παλεύει τώρα ο Χριστός μέσα του. Τι να κάνω? Να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Τότε όμως δεν έχουμε, αγαπητοί μου, θεότητα. Τότε ο Χριστός δεν είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Τότε είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος, ο οποίος έχει συγκρούσεις φρικτάς με στην ψυχή του, όπως ο κάθε θνητός. Τότε δεν είναι λυτρωτής. Τότε τι ήρθε να σώσει και να λυτρώσει, όταν και ο ίδιος πάσχει? Απελευθερώθη από τα δεσμά του? Μα είναι υποκειμενική η απελευθερωσή του, όπως έχουμε και υποκειμενικάς ατομικάς απελευθερώσεις ανθρώπων που υπερνικούν μια κατάσταση, βγαίνουν και ελευθερώνονται. Υπάρχει πια χριστιανισμός? Υπάρχει Ευαγγέλιον? Δεν υπάρχει. Εξόφλησε. Αντελήφθηκε, αγαπητοί μου, πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό? Ο διάβολος είναι οντότης. Ο διάβολος είναι πρόσωπον. Είναι δύναμης εξωτερική. Έρχεται έξωθεν και δημιουργεί προβλήματα στην ανθρωπίνη ψυχή. Όχι βεβαίως ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν δημιουργεί προβλήματα στην ψυχή του, αλλά έρχεται συνεπίκουρος ο διάβολος στα προβλήματα που δημιουργεί ο ίδιος ο άνθρωπος στην ψυχή του. Τι σας είπα στην αρχή της ομιλίας? Ότι προσέξατε, έχουμε εσωτερικάς δυνάμεις και εξωτερικάς. Είναι η ψυχή του ανθρώπου που κινείται προς βλασφημίαν, είναι όμως και ο διάβολος ως εξωτερική δύναμη. Και σας είπα ότι είναι θεμελιώδου σημασίας. Και σας είπα ότι επάνω σε αυτό το σημείο στέκεται όλο το θέμα μας απόψε. Μα και ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Και σας το έδειξα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό προσέχετε, όταν διαβάζετε ψυχολογία, διαβάζετε ψύχρονα πράγματα, αγαπητοί μου, τι να σας πω, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Μη παρασυρώμεθα από εκείνα τα οποία διαβάζουμε. Πολλές φορές δε, αυτά τα ονόματα είναι γραμμένα και σε βιβλία χριστιανικών εκδόσεων. Ότι είναι μεγάλος χριστιανός αυτός, μεγάλος χριστιανός εκείνος, αν τους πάρουμε και τους δούμε και τους ξετινάξουμε, θα τρομάξουμε. Ήκιστα χριστιανοί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Πολύ ο λίγο χριστιανοί είναι οι άνθρωποι αυτοί. Και όμως πολλά προβάλλονται ως παραδείγματα χριστιανικών προσωπικότητων που μπορούν να στάθηκαν εναντίον ρευμάτων ηλιστικών κλπ. Κλπ. Και τώρα, αφού κάναμε αυτή τη διασάφηση και είδαμε ότι η ψυχολογία δεν δέχεται προσωπική ύπαρξη του σατανά, ενώ ο χριστιανισμός δέχεται, και οπωσδήποτε έτσι είναι η μαρτυρία της ερήμου, των πατέρων, των Αγίων γενικά, είναι μια μαρτυρία ζώσα, ζώσα μαρτυρία. Αυτός ούτως ο πνευματισμός, αγαπητοί, ο πνευματισμός είναι μια αρνητική απόδειξη ότι έχουμε προσωπικότητα του κακού. Ο ίδιος ο πνευματισμός δέχεται ότι το medium δεν είναι η πηγή των όσων γίνονται εις των χώρων του πνευματισμού, ότι υπάρχουν έξω από το medium τον άνθρωπο δυνάμεις προσωπικές, διότι Όταν λέμε προσωπικές, εννοούμε λογικές, διότι δίδουν λογικές απαντήσεις. Όταν επί παραδείγματι ερωτήσουμε από το απλούστερο, το τραπεζάκι του πνευματισμού ή το φλιτζάνι του καφέ, είναι φοβερό, το φλιτζάνι του καφέ, ρωτήσουμε το τι και το πώς, παίρνουμε λογικές απαντήσεις. Λέμε επί παραδείγματι να χτυπήσει 10 χτυπήματα το τραπεζάκι, το ποδάρι του να χτυπήσει 10 χτυπήματα, εάν το πράγμα είναι εκείνο που ζητούμε να μάθουμε, έτσι ή έτσι. Και χτυπάει 10 χτυπήματα μόνο του και είναι έτσι. Δεν είναι λοιπόν λογική η απάντηση. Αφού είναι λογική, προέρχεται από πρόσωπο. Ενενία, ενενία ψυχολογική. Έχει συνείδηση κλπ. Κλπ. Αλλά αν είναι από πρόσωπον, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο? Είναι το medium, το μεσάζον? Είναι εκείνοι που παρίστανται? Όχι, είναι απ' έξω. Γιατί οι παρίστανται, οι παριστάμενοι αγνοούν. Διότι και γι' αυτό ερωτούν, αφού αγνοούν. Και έρχεται τώρα αυτό το έξω πρόσωπο να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Είναι πρόσωπο. Ο ίδιος ο πνευματισμός το αποδέχεται απολύτως και το διακηρύσει αυτό, ότι είναι πρόσωπα. Άλλο τώρα αν λέγει ότι τα πρόσωπα αυτά είναι ψυχές πεθαμένων, ή αν είναι, όπως λέει, κατώτερα πνεύματα κακοποιά κλπ. Κλπ. Πρόσωπα, περί προσώπων ομιλεί. Από τη μια λοιπόν ο πνευματισμός, αρνητική απόδειξη, σας ξαναλέγω, δέχεται πρόσωπα. Από την άλλη μεριά η ψυχολογία μας λέγει δεν υπάρχουν πρόσωπα. Είναι η προσωποποίηση δυνάμεων αυτών τούτων της ψυχής. Πάλι θα πω ότι είπε ο Γιούγκ, είτε διάβολο πούμε, είτε νεύρωση πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Και έρχομαι, αγαπητοί μου, να επισημάνομε όλα εκείνα τα αίτια που μπορούν να δημιουργήσουν αυτούς τους λογισμούς της παρορμήσεις βλασφημίας μέσα στην ψυχή. Τα χρησιμοποιήσω τους πατέρας, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και τον Άγιο Ισάκ των Σύρων. Πρώτα, το πρώτο πράγμα είναι η υπερηφάνεια.
Λέγει ο Άγιος Ισάκ των Σύρων, «Και υπερηφανεύεστε αίτιον των ατρεπών λογισμών». Και να υπερηφανεύεται κανείς είναι το αίτιον των ατρεπών λογισμών. Θα πω και ένα δεύτερο και να το συνδέσω. Το να κρίνεις και να κατακρίνεις τον πλησίον σου, και αυτό είναι ένα ακόμη αίτιο απρεπών λογισμών με την ψυχή. Γιατί? Διότι όταν κρίνεις και κατακρίνεις τον άλλον και λες ότι αυτός είναι τέτοιος και τέτοιος, ότι έλεγε Φαρισαίος, ότι εγώ δεν είμαι σαν και εκείνον, Φαρισαίος της παραβολής, σαν και εκείνον τον τελώνει, τον αμαρτωλό,
εκείνον μιχό, τον κλέφτη. Εγώ είμαι εγώ, εγώ κάνω εκείνο, κάνω εκείνο. Κάνει σύγκριση. Αφού γίνεται λοιπόν αυτή η σύγκριση, επόμενον είναι να ανεβάσω τον εαυτό μου πιο πάνω από εκείνον με τον οποίον κρίνω και με τον οποίον συγκρίνομαι. Αλλά εάν η σύγκριση έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσω εγώ τον εαυτό μου πιο πάνω, αυτό είναι υπερηφάνεια. Και είτε υπερηφανεύομαι χωρίς να κάνω σύγκριση, είτε υπερηφανεύομαι κατόπιν συγκρίσεως και κατακρίσεως, το γεγονός είναι ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, και αντιτασσόμενος εγώ από το Θεό, με κλωτσάει ο Θεός. Δεν έχω τη χάρη του, τότε εύκολα γίνομαι λία του σατανά, φάγωμα του σατανά. Και έρχεται ο διάβολος, ιδίως ο δαίμον της βλασφημίας, να επικρατήσει μέσα μου και να με ταλαιπωρεί. Θα μου πείτε, γιατί ο δαίμον της βλασφημίας και όχι κάποιος άλλος δαίμον? Οι πατέρες λέγουν ότι ή ο δαίμον της πορνείας θα έρθει ή ο δαίμον της βλασφημίας. Και η μεν πορνεία είναι βλασφημία έργο, η άλλη είναι βλασφημία λόγο, με λόγο. Γιατί όμως έρχεται ο δαίμον της βλασφημίας? Διότι ο διάβολος εξέπεσε από φωτεινός άγγελος εξαιτίας της υπερηφανίας του βλασφημών των Θεών. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος ακολουθεί το κρίμα του διαβόλου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ή να μην λέει τυφωθείς εμπέσει εις κρίμα του διαβόλου, εις την καταδίκη του διαβόλου. Ό,τι έπαθε ο διάβολος μη πάθει και εκείνος ο οποίος θα τυφωθεί, δηλαδή θα υπερηφανευθεί. Και ομιλεί εκεί περί χειροτονημένου κληρικού που είναι πολύ νέος, είναι ο κατηχημένος και υπερηφανευθεί. Μη πέσει εις κρίμα του διαβόλου. Ποιο είναι το κρίμα του διαβόλου? Η καταδίκη του επειδή υπερηφανεύτηκε. Ώστε επειδή ο άνθρωπος υπερηφανεύεται, δέχεται στο τέλος την ψυχή του τον δαίμονα της βλασφημίας. Συγγνώμη. Ναι, τον δαίμονα της βλασφημίας. Τρίτον, αυτό το τρίτο, προσέξατε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα μπορούσε να το εξηγήσει και η ψυχολογία. Μας αγνοούμε όμως για την ψυχολογία, δεν μας ενδιαφέρει. Το λέει η Εκκλησία μας. Είναι η ακοή ή η ανάγνωση βλασφήμων ή αιρετικών θέσεων. Όπως όταν δούμε, αγαπητοί μου, ή ακούσουμε ανήθικες σκηνές, αυτές οι ανήθικες σκηνές σε ώρες ευλαβής, σε ώρες προσευχής και εκκλησιαστική συνάξεως δεν μας έρχονται? Γιατί είδαμε ανήθικα πράγματα. Κατά παρόμοιο τρόπο, την ώρα που κάνουμε την προσευχή μας, είμαστε στην εκκλησία και λοιπά, έρχονται στο μυαλό μας σκέψεις βλάσφημες από πράγματα που ακούσαμε ή είδαμε και που είναι αιρετικά. Κάτι για το Άγιο Πνεύμα, κάτι για τον Ιησού Χριστό, κάτι για τον Πατέρα, κάτι για την Παναγία και ούτω καθεξής. Έρχονται οι αιρετικές θέσεις σαν βδέλα εις το μυαλό μας. Εκείνο που λένε μερικοί ότι εγώ δεν παθαίνω τίποτα, μπορώ να διαβάσω, βρίσκονται σε απάτη. Είναι υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση. Ποτέ μη διαβάζετε αιρετικές θέσεις εάν δεν υπάρχει πραγματικός λόγος. Δηλαδή να υπάρχει καταρτισμός, πολλής καταρτισμός, να μπορεί κανείς αμέσως να εξουδετερώσει τις αρνητικές, τις αιρετικές θέσεις και να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει πολεμών την αίρεση. Αν αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει, δεν είναι ο άνθρωπος οπλισμένος, μην επιχειρήσει να το κάνει, θα πέσει στον δαίμονα της βλασφημίας. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: ουκ εξιήσεως, συγγνώμη, παραφυλάτου, ο Άγιος Άκος Ήρος το λέγει, παραφυλάτου μη αναγνώνε τα δόγματα των αιρετικών. Πρόσεχε, λέγει, μη διαβάζεις τα δόγματα, τα θέσεις των αιρετικών. Θα το παρακαλέσω πολύ αυτό. Γενικά, μη μολύνουμε τη σκέψη μας με πράγματα άσχημα εις τον κόσμο τούτον. Ας την κρατάμε όσο μπορούμε αμόλυντη και απλή τη σκέψη μας, αγαπητοί μου. Όσο μπορούμε, το επιχείρημα να ξέρουμε πολλά δήθεν για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή είναι μία πλάνη. Μπορεί και να ξέρει μερικά πράγματα στοιχειώδη για να φυλάγεται, μόνο τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Θα ευτυχής αν είχαμε μυαλό μικρού παιδιού που δεν ξέρει τίποτα. Διότι όλα εκείνα τα οποία φορτώνουμε μέσα στην εμπειρία μας, πολλά και γίνονται αφορμή να αναδύονται από το ασυνείδητο με τη μορφή βλασφήμων σκέψεων. Τέταρτον, είμαι ο φθόνος των δαιμόνων. Αυτό που κάναμε τόσο θέμα, ότι δηλαδή η αιτία είναι έξω από μας, είναι από τους δαίμονες. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: ούτε εξιήσεως, κυρίως αλεκθόνου των δαιμόνων το παν γίνεται, όχι τόσο από την υπερηφάνεια όσο από το φθόνο των δαιμόνων γίνεται όλη αυτή η εργασία της βλασφημίας κατά των θείων. Πώς πρέπει να ενεργήσουμε? Ακούστε τι λέγει ο ίδιος πατήρ. Ο πνεύμα της βλασφημίας οχλούμενος, εκείνος ο οποίος ενοχλείται από το πνεύμα της βλασφημίας και τούτου απαλλαγή είναι βουλόμενος και θέλει να απαλλαγεί από αυτό, επιγνώτο ακριβώς μη την εαυτού ψυχήν είναι αιτίαν των διού των λογισμών αλλά των ακάθαρτων δαίμονα. Ας μάθει καλά πρώτο πρώτο ότι η αιτία δεν είναι αυτός αλλά είναι ο ακάθαρτος διάβολος, ο ακάθαρτος δαίμον. Διό και ημείς εξουθενούντες αυτόν και μηδόλος τα παραυτού λεγόμενα εις μέτρων έχοντες, είπαμεν, είπα γιο πίσω μου σατανά. Γι' αυτό και εμείς μη δώσουμε καμία σημασία σε εκείνα τα οποία έρχεται να μας πει μέσα μας. Δηλαδή μη λέμε είμαι ένοχος, τι σκέφτηκα, τι φοβερό πράγμα πήγε στο μυαλό μου. Ποσός, τίποτα, αλλού βρέχει. Τίποτα, καμία σημασία, πλήρης περιφρόνησης. Και να πούμε απλά, είπα για πίσω μου σατανά, Κύριον τον Θεόν μου προσκυνήσω και αυτό μόνο λατρεύσω. Μόνο τον Θεό μου θα προσκυνήσω και αυτόν θα λατρεύσω. Σου δε επιστρέψει ο πόνος και ο λόγος επί την κεφαλή και επί την κορυφή σου η βλασφημία σου καταβίσεται εν τον ίνι όρη και εν το μέλλοντι. Στο κεφάλι σου να πέσει εκείνα που ήρθες να μου πεις μέσα μου. Στο κεφάλι το δικό σου σατανά να πέσουν αυτά που ήρθες να μου υποβάλεις μέσα στην ψυχή μου. Και τώρα και πάντοτε. Εγώ δεν θέλω ποτέ να σκεφτώ κάτι πονηρό. Το μυστικό είναι μη δώσουμε σημασία. Δεύτερο μυστικό, μην αισθανθούμε ούτε την ελαχίστη αίσθηση ενοχής. Απολύτως καθόλου τίποτα. Και θα το δείτε, θα απαλλαγούμε. Κάτι που λέγει η ψυχολογία είναι λίγο χρήσιμο. Μας πληροφορεί ότι αυτές οι καταληψίες που δημιουργούνται μέσα μας είναι αποτέλεσμα, λέγει, εσωτερικών συγκρούσεων, φόβων και ατελούς επιστροφής εις Χριστόν. Εδώ υπάρχει κάποια αλήθεια. Γι' αυτό και σας την παραθέτω. Αυτή η αληθής επιστροφή είναι μεγάλη υπόθεση. Πολλοί άνθρωποι όταν επιστρέφουν εις Χριστόν επιστρέφουν ατελώς. Δεν υπάρχει μία ευθύτης και ειλικρίνεια μετανοίας ή ειλικρίνεια εξομολογήσεως. Είτε κρατούν κάτι για λογαριασμό τους από φόβο και δεν το εξομολογούνται, είτε το κρατούν γιατί το αγαπούν να το κρατούν. Δηλαδή θέλουν να το συνεχίζουν. Είναι εκείνη η ολεθρία συμβουλή. Την έχω ακούσει, αγαπητοί μου, να λέγεται μην τα λες όλα στον πνευματικό, πες αυτά, είναι ανάγκη να πεις και εκείνα. Αυτό είναι ολέθριον. Ολέθριον. Διότι θα δημιουργήσει μέσα στην ψυχή καταστάσεις φόβου, συγκρούσεων και όλα αυτά από την ατελή επιστροφή που είχαμε στον Χριστό. Αυτοί οι φόβοι και αυτές οι συγκρούσεις που όπως να το κάνουμε μόνο τον εαυτό μας δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε και το Θεό, όπως να το κάνουμε, τότε πληρώνουμε πολύ ακριβά και δημιουργούνται αυτές οι καταληψίες, αυτές δηλαδή οι καταστάσεις. Δηλαδή κατά την ψυχολογία, γιατί έχουμε και γιατρούς, ψυχιάτρους, χριστιανούς που μπορούν να βλέπουν το Ευαγγέλιο σωστά, θα έλεγαν αυτοί ότι χρειάζεται μία ειλικρινής, μία τελεία επιστροφή εις Χριστόν. Θα έχεις επιστρέψει τίμια, ίσια, χωρίς υπόλοιπα. Όταν γίνει αυτό, τότε οπωσδήποτε συγκρούσεις μέσα σου δεν θα συμβούν και τότε θα έχεις απαλλαγή. Τι τα θέλετε? Εάν κρατάμε λίγο Χριστό και λίγο κόσμο, αυτό το σύστημα που είναι ρυθμένο στην εποχή μας, στους χριστιανούς μας, να κρατάς και λίγο Χριστό και λίγο κόσμο, αυτό είναι η αιτία που δημιουργεί όλα αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνθρωπος ο οποίος είπε θα έχω μόνο Χριστό και τίποτε άλλο, αυτός είναι σωσμένος. Και επιτρέπει ο Χριστός να γίνονται οι άνθρωποι αυτοί λία του σατανά και των δικών των συγκρούσεων, να τιμωρούνται μόνο και μόνο γιατί εσκέφτηκαν ιστερόβουλα και όχι με ευθύτητα και με ειλικρίνεια. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος διηγείται ένα ωραίο περιστατικό. Λέγει ότι κάποτε ένας δόκιμος μοναχός, ενοχλεί το δόκιμος, δοκιμασμένος εννοώ, όχι δόκιμος αρχάριος, δόκιμος δοκιμασμένος μοναχός, ενοχλεί το από τον δαίμονα της βλασφημίας 20 ολόκληρα χρόνια. Εταλαιπωρεί το φοβερά. Είχε τακή, είχε λιώσει πραγματικά. Όμως ντρεπόταν να πει στο πνευματικό του ότι σκέπτομαι βρωμερές σκέψεις μέσα μου εναντίον του Θεού κλπ. Τόσο πολύ ντρεπόταν που μόνη η ιδέα ότι θα έπρεπε κάτι κάποτε να πει τον έκανε να αναστέλει και να μην λέγει τίποτα. Τόσο όμως κάποτε υπέφερε που πήρε την απόφαση να τελειώνει η ιστορία αυτή. Πήγε σε έναν διακριτικόν γέροντα και μη τολμών να του τα πει διαζώσεις γλώσσης, τα έγραψε σε ένα χαρτί και του τα έδωσε και αυτός έπεσε κάτω με το κεφάλι, το πρόσωπο κάτω στη γη από την τροπή του. Όταν διάβασε το χαρτί ο γέρον ο σοφός εμιδίασε, σήκωσε τον μοναχόν επάνω και του λέει αδελφέ βάλε το χέρι σου εδώ στο λαιμό μου, στον τράχυλό μου. Έβαλε ο μοναχός το χέρι του στον τράχυλο. Άκουσε να σου πω, όσες αμαρτίες έκανες στο σημείο αυτό μέχρι τώρα 20 χρόνια που είπες, ή όσες θα κάνεις εις το μέλλον, να είναι απάνω στο δικό μου τον τράχυλο. Εσύ δεν έχεις καμία αμαρτία. Μόνο πήγαινε στο καλό και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μην ξαναλογαριάσεις ποτέ ότι αυτά όλα που σκέφτεσαι είναι αμαρτία. Και ησύχασε ο μοναχός αυτός. Αγαπητοί μου, τελειώνουμε. Ας κάνουμε μια πάρα πολύ σύντομη σύνοψη. Είναι φοβερό πράγμα η βλασφημία όταν ο άνθρωπος, ο φτωχός και αδύναμος άνθρωπος, σηκώνει ανάστημα, όπως λέγαμε την περασμένη φορά στο θέμα γενικά της βλασφημίας, σηκώνει ανάστημα και τράχυλον υψώνει για να βλασφημίσει ποιον? Τον Θεόν και δημιουργόν του. Πράγματι, για σκεφτείτε τι είναι ο άνθρωπος. Αν υπολογίσουμε ποιον είναι το σύμπαν, τι τρομακτική έκταση έχει. Μετά μέσα στο σύμπαν πάρουμε τη θέση της γης. Τι είναι η γη μπροστά στο απέραντο σύμπαν? Κόκκος άμμο. Τώρα επάνω στη γη πάρτε έναν άνθρωπο. Τι είναι ένας άνθρωπος πάνω στην επιφάνεια της γης? Είναι ένας κόκκος άμμο. Τώρα ο άνθρωπος μπροστά στο σύμπαν τι είναι? Χάνεται. Πραγματικά χάνεται. Είναι ένα τίποτα, ένα σχεδόν μηδέν. Αυτό το σύμπαν το έκανε ο Θεός. Και τώρα ο φτωχός άνθρωπος, ο ταλέπορος, ο φτωχαλαζόν άνθρωπος υψώνει τράχυλα να βλασφημίσει. Ποιον? Τον Θεό. Γιατί? Τι του έκανε ο Θεός? Αυτό είναι το φοβερό και ταυτόχρονα το παράλογο. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός από του να βλασφημά ο άνθρωπος των θεών του, των δημιουργών του και των ευεργέτη του. Δεν θα ήθελα να στραφώ προς εκείνους τους συνειδητούς βλασφήμους κατά του Θεού οι οποίοι ξέρουν τη βλασφημούν. Θα ήθελα να στραφώ προς εκείνους οι οποίοι ασυνειδήτως, δηλαδή χωρίς να καταλαβαίνουν, αυτό εννοώ ασυνειδήτως, χωρίς να καταλαβαίνουν πώς βλασφημούν και τι βλασφημούν. Και ίσως να υπάρχουν, δεν θα το ευχόμουν ποτέ να μην υπήρχαν, αλλά ίσως να υπάρχουν και εδώ ανάμεσά μας τέτοιες ψυχές. Σε αυτούς θα ήθελα να στραφώ και θα ήθελα να παρακαλέσω να σκεφτούν το εξής. Να καθίσουν καλά να το σκεφτούν. Τι βλασφημούν, δηλαδή ποιο το περιεχόμενο της βλασφημίας των, να καθίσουν να το αναλύσουν καλά. Δηλαδή τα λόγια που είπα, αυτές οι 2-5 λέξεις που είπα, τι σημαίνουν. Και δεύτερον, σε ποιον στρέφονται αυτές οι λέξεις που κατενόησα το ειδικό τους, το ιδιαίτερό τους νόημα. Αυτό που λέω τώρα, προς ποιον στρέφεται. Εάν καθίσουν σε μια ήσυχη στιγμή, το λογαριάσουν, το μελετήσουν, τότε οπωσδήποτε θα τρομάξουν. Και άμα τρομάξουν, τότε υπάρχει ελπίδα να το κόψουν και να διορθωθούν. Διότι ένα μεγάλο ποσοστό στην περίπτωση αυτή μερίδιον έχει η συνήθεια. Όταν όμως τρομάξουν μπροστά στο γεγονός του τι λέγουν και εις ποιον τον λέγουν, νομίζω ότι και η συνήθεια θα υποχωρήσει.
Ως το διαπονδέμονας της βλασφημίας που αναπτύξαμε σήμερα, είπαμε, δεν είναι δικός μας, θα τον εξαποστείλαμε από εκεί που ήρθε και δεν θα αισθανόμεθα έγκαλα αισθήματα εναντί για να απαλλαγούμε. Εύχομαι, αγαπητοί μου, γιατί μόνο εκεί τελικά κανείς μπορεί να στρέφεται, να παρακαλάμε τον Θεό να περιφρουρεί την καρδιά μας από όλες αυτές τις επιβουλές του εχθρού που έρχονται να μας προσβάλλουν και να μας δημιουργήσουν μια στραπατσαρισμένη προσωπικότητα.